Bueno, esango dizut, nik ja, bueno, adina bat daukat eta bizitza oso antzerki munduan daramat. Eta bai antzerkian eta bai txontxongilo munduan. Beraz, niretzate oso naturala zen, egon naiz hiri buru ezberdinetan, ibizi izan naiz, adibidez lehena bizi Donostin, gero Sevillan, gero Bilbora bueltatu, irakaskuntzan ez antzerkirako eskuntzan ere ibilia naiz. Eta bueno, bat batean sortu zen ideia zen, bueno, umentzako batez ere eta txotxongilo konpainia bat sortzea. Baina esan da, esana, ja urteak genera matxan, ez, antzerki munduan, bainik eta bain nirekin hasi zirenak.
Oso ongi, baina, bueno, esango dugu, ja, ibilbide luzea izan da, baitare
Bai.
konpainia bera, bilakaera bat izan du pentsatzen dut, hasieratik, bueno, ba, hor asko aldatu da, nola gogoratzen dituzu hasierako, ba, une hoiek, momentu hoiek, eta gaur egun arte, zenolako aldaketak izan dituzue?
Bueno, esan beharra dago, ba, 2012an, lehenengo ikuskizuna egin genuenean, Boli Bili Boli izenekoa, Juan Cruz Igerabideren aurrolerkietan oinarritutakoa. Ba, hasi ginenean ez genekien zer ari ginen egiten, ez genekien, baina gero ikuskizun hura bide luzea izan du, eta orain, ja, ez dakit, ehun emanaldi baino gehiago egin ditu. Alde hortatik esan dezakegu, ba, lehenengo ikuskizuna arrakastatxoa izan zela, eta umeak ez dira aldatu. Zeren orain dela 12 urte, gaur egun bezala, ba, disfrutatu egiten dute. Hori alde batetik, eh? Nik uste adin horietako txiki txikiak diren umeak ez direla aldatu, ez, berdintsuak direla. Baina bai egia da, ba, pixka bat ba, zaharragoak diren umeak, ba, igual 6tik aurrera edo, baina gero eta gutxiago maite dute antzerkia, nire ustez, ba, bai pantailak eta
Bai.
jolasak eta holako, ba, ez dakit jokuak ere, gehiago interesatzen zaie, esango nuke, bai.
Bai. Esango du.
Gero eta
Bai.
bizualagoa dela
Bai, hori bai.
belaunaldia. Gero eta
Bai.
lehen ipuinak ziren zoragarriak, ipuinak ziren, bueno, fantasiaz beteriko mundu bat zabaltzen zuten, ba ez dakite, gauzak edo.
Bai.
Orain ja ez, orain ja bizuala izan behar du, beste erabatekoa dira mezuak eta hola, eraginak. Bai.
Hori da. Esango dugu baitare, bueno, ba, disiplina eszenikoak eta teknika mistoak erabiltzen dituzutela. Hau da, bueno, hor
Bai.
ikusten dugu, bai, objektuak, aipatu zuen bezala. Gero oso berezia baitare hiru dimentsioko txontxongiloak, eh?
Bai.
Abestiak, poesia, bueno, disiplina ezberdinak biltzen dituzute. Hori baita
Bai.
ere, ba, bueno, berezitasun handia da, ezta?
A ber, asuntoa da, gertatzen zaiguna zera da, guretzat, ba, antzerkia beti objektuz beteriko disiplina da, baita ere musika eta kantaz. Gure ikuskizun guztiak kantak badituzte. Gure ikuspegia oso zabala da. Horrek batzutan arazoak ekarri dizkigu, ze batzuk esango dute, ba, hori ez da txotxongiloa, hori zer da, ez que guk nahazten ditugu materialak eta disiplina guztiak. Eta gure ikuspuntua oso zabala da. Eta bai, bueno, esan beharko nuke, ba, erabiltzen ditugula hiru dimentsioko panpinak eta objektuak, baino batez ere bidimensionalak erabiltzen ditugula, lauak direnak, hori da uste dut gure berezitasun bat. Baita ere guk erabiltzen ditugula beti material pobreak, txiroak,
Ados.
kartoia, paperak, eta lako materialak gustatzen zaizkigu, bai.
Oso interesgarria. Ikuskizunei
Bai.
dagokionez, bueno, aipatu dugu orain arte, gutxi gora bera 10 ikuskizun inguru egin dituzotela. Zein da azkenekoa?
Bai.
Zer daukazute momentu honetan oltza gainera eramaten duzuten ikuskizuna zein izango zen?
Bueno, beitu, esango dizugu. Nik nire ibilbidean ere kale antzerkia pilo bat egin dut. Hasiera batean, Sebastopolok titiriteroekin ibili nintzen, ez hori laro gai garren amarkadan eta bat. Niretzat kalea da, bueno, maite dudan espazio berezi bat. Orduan, orain dela bizpairu egun, hasi ginen ere kale antzerkia egiten. Eta azken, bueno, estrenatu dugun azken ikuskizuna kale antzerkia da, eta metamorfosien jokoa deitzen da. Eta da joku bat, guk esaten dugun ikuskizun interaktiboa.
Bai.
Publikoarekin jolas egiten dugu eta batez ere dantzak eta koreografiak sortzen ditugu publikoarekin. Eta erabiltzen ditugu objeto handi-handiak, eta dira panels handi-handiak, artista oso
bai.
Interesgarri batek margotu dituenak,
dira kuadro,
Marta Beltranek.
Hori da, kuadro moduko batzuk, ez?
Bai,
dira, horri ikusten dugu, gainera kolore txuak, bai horia, urdina gorria, baitare alde horretatik oso deigarriak, ez da?
Bai. Eta baino dantzak eta musikak ere
bai.
Badaude. Beti naziak, ez naziak. Eta batek esango du hori txontxongiloa ez dela, baina objektuak bai, bizuala ere bai, plastiko eta kartoiaz egindako objektuak. Osea, gure, ez dakit, gure unibertsoa da. Gure
bai.
Unibertsoa, hola, ez, mistoa da, esan duzun bezala, ez, mistoa da gure
bai.
Unibertsoa.
Bai, metamorfosi
bai.
Jokoa, esango dugu publiko
guztiei
bai. Zuzendutako kale ikuskizun interaktiboa. Da,
hori da.
Pantzart, konpainiak eskaintzen duena, eta esandakoa, Elenarekin hitz egiten ari gara, Elena Bezanillarekin, Pantzart konpainiako, artistarekin, kidearekin. Elena, orduan, hilaren 19 eta 20, Irun eta Hondarribian elkartuko zarete, Euskal Herriko txontxongilariak. Bai topaketa honetan zuen artean ideiak elkar trukatzeko, hausnartzeko, baitare horrelako hitzorduak garrantzitsuak dira, ez? Noizbehinka elkartzea, hitz egitea, pausa bat egitea eta perspektibarekin baitare zuen lan mundua baitare aztertzea, ezta?
Bai. Bueno, guk eskertu nahi diogu Ostomila txontxongilo taldeari, ez? Beraiek antolatu dute jaialdi hau edo topaketa hauek eta oso interesgarri dutzen zait. Aixe berria ekarri dute Ostomila taldeak, gainera irundarrak dira, beraz hango han ingurukoak. Eta, lehenengo, oso eskertuta gaude, ze badakigu topaketak, lan asko, topaketek lan asko eskatzen dutela, eta, beraiek ilusio osoz egin dute.
Bai.
Eta horregatik, hori da lehenengo gauza, eskerrak ematea eta beraien lana goraipatzea. Gero bestetik, gainera, hori danok topatzea eta hitz egitea, nahi duten, eta baita ere emakumeen papera azpimarratu nahi dute.
Bai.
Eta esan beharra dago, hainbat eta hainbat ere muetan bezala, emakumeen presentzia handia izan da, baina ez da nabarmendua izan, ez da?
Hori da, hori xebera. Eta hori da, helburuen artean baita ere, bat, bai topaketa hauetan azpimarratuko dena, baitare
bai.
Emakumeen papera, kasu honetan, txontxongilarien
bai.
Arte eta eremoan balorean jartzea.
Bai.
Esango dugu baita
hori da,
eta esango dugu baita ere, aipatu ditugu zuen arteko mainguruak, eztabaidak, baina baita ere emanaldiak
bai.
Izanen dira ikuskizunak eta adibidez Pantzart konpainiaren kolorez kolore ikuskizuna.
Bai.
Ba, ikusteko,
Bai.
aukera izango dugu urriak 20an igandearekin goizeko 10:30etan eta hau,
Hori
bueno,
da.
Elitxuko auzo elkartean izanen da. Kolorez kolore emanaldia
Bai.
ikuskizuna, pixka bat ez dakit, aldi
Bai.
guzu laburtu pixka bat zerri buruz izanen den.
Bueno, ba, beitu izango dizut, kolorei buruz da, klaro, noski, kolorez kolore, eta musika, kantak eta objektuaz egina da, objektuen antzerkia da. Eta, bueno, badauzka bi autore importanteak. Alde batetik, betikoa, Juan Cruz Igerabide. Juan Cruz Igerabide da maite dugun olerkari bat, oso olerki ederrak egiten ditu ume txiki txikientzako. Ordan berak idatzi zuen, ba, kolorei buruzko olerkitxo hauek, baino baita ere beste autore nagusia dauka, obra honek, eta da Kubeta Pakowska, ilustratzaile txekiarra. Berak kolorearen maga deitzen da, edo izenez ezagutzen da. Eta, bueno, ba, oso objektu ederrak ditu, txontxongilo, barraskilak, ilargiak, maskarak, musika, kantak, eta elementu guzti horiekin etxetxo bat bihurtzen da. Eta etxe hura bukaeran, amaieran, bisita daiteke. Ez dakit nahikoa izan den,
bai,
esplikazioa,
bai,
baina...
Ez dugu gehiago, oberena izango da, egunean bertan, aipatu dugun bezala, egunean bertan, emanaldia gerturatzea, gogoratuko dugu berriz, urriak 20an, igandearekin, goizeko 10:30etan, Elitxuko auzo elkartean Irunen, izanen dela, kolorez kolore, ikuskizuna, Pantzar konpainiaren eskutik. Elena, bueno, gelditza zaiguna da jende animatzea, oso, bueno,
hori
bai,
da.
Bai itzordu hauetan gerturatzea, bai ilaren 19 eta 20an, bi egunetan, izanen diren, bueno, emanaldietara jendea animatzea, eta ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzu?
Bueno, nik bakarrik esan nahi dut, txontxongiloak oso artea aintzinekoa dela, eta aldi berean ez dakite divertigarria eta ez dakit ezin dugula ahaztu oso arte derra umila da baino sakona divertigarria ez bakarrik umentzako helduentzako eta benetin mantentzea merezi duen arte derra. Horregatik eta gainera oso ondo pasako du jendea ikusten beti. Beti.
Noske baiez, bai. Noske baiez. Bueno, ba, deialdi horrekin gelditzen gara Elena. Esker mila benetan,
bai.
Ba, gurean izatagatik mila
bueno,
esker.
Zuei, zuei.